Eta aurrera segitze aldera laguno, esan behar prez daukagula gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa. Telefonoaren beste aldean Lurdez Imaz daukagu. Bera norden Euskal Herriko irakasleen gurasoen elkarteko koordinatzailea da. EIGE deitzen den erakunde horretako koordinatzailea alegia. Lurdez, egunon,
ongi etorri.
Bai, egunon. Ikasleen guraso elkarte,
irakasle. Ez irakasle, ikasle.
Ikasleen gurasoen elkarte, hori da, bai.
Hori da, bai, vale. Bai. Ja, hazi naiz,
izenetik
eta ia txarto
ematen. Baina, argitu eta galitzen da, lasai.
Bale, ederto, Lurdez, atzokoan, bai, egunon, atzokoan prensaurre gizako bat eman zenuten Bilbon, zeuekin batera beste 50 bat eragile, 500 lagunen sinadurak ere badaude hor jantokien, eskoletako jantokien kudeak eta hori arautzen duen dekretoa aldatzearen alde. Zer da gertatzen dena, Lurdez, gure aurren janariarekin eskoletan?
Bueno, gertatzen dena da, gaur egungo eskola jantokien dekretuak, derrigortzen ditue ikastetxe publikoak catering sistemen bidez kudeatzea hori jantokiak. Eta hor dago kezkatzen duguna da, lege hori, nolabait flexibilizatzea, ez? Aukerak izatea, beste modu batean kudeatzeko jantokiak.
Bai, catering aipatzen dugunean, suposatzen dut, enpresan diburuz ari garela, iaia multinazional gisa eratuta daudenak, interes suposatzen dut, oso pribatuak, ez, defendatzen dituztenak.
Bai, ez dakit, argi dagoena da, egiten duena hezkuntza sailak da, ateratzen ditu pliego batzuk, eta hor, banatu egiten ditu jantokiak, ez, oza, loteak egiten ditu, eta orduan, enpresak aurkezten dira lote bakoitzera, orduan, zuri tokatzen bat zaizu enpresa bat, enpresa horrek emango dizu, datorren laurtetan, kudeatuko du zure jantokia, eta ez dago inolango aukerarik hori aldatzeko. Orduan, guk esaten duguna da, nahi duguna kola jarraitzeko, baina adibidez badaude ikastetxe batzuk, guraso elkarte batzuk, beraien nahi dutenak kudeatu jantokia. Eta baita ere badago adibidez, orain pasaden urtean Orduñan, esperientzia berri bat jarri zen martxan, bertan egin dutena da udal jantoki bat. Eta udal jantoki horrek ematen du jaten, Orduñako zera desberdinetara, adibidez sarren etxera eta barrez, eta guk eta adibidez eskola ezin da sartu proiektuaren barruan, dekretu honegatik orduan guzkatzen duguna da, olako esperientziak aukera bat emateko. Eta horretan gabiz bai.
Horako esperientzia gainera Lurdez oker espaldin banago, ni egia esan ez naiz mundu horretakoa, baina egon ziren Euskal Herrian, ez da?
Bai, 2000 urtera arte egon ziren, eta gero hortikan aurrera dekretoa martxan jarri zenean, poliki-poliki derrigortu ziren ikastetxe guztiak sistema honen barruan sartzera, ez? Eta gaur egun, gelditu dira gutxi batzuk, baina, bost bat edo hola, ez daudenak, pixka bat esateko moduan, dekretutik kanpo daudenak, ez? Hemen ezaguna dira, adibidez, Bizkaia Mailar Betzu, eta Altzagaran dio, ez? Hauek guraso elkartek kudeatzen dute jantokia, baina hauek gelditzen dira nolabait esateko legetik kanpo, ez? Orduan, hainbat zailtasun dituzte guk eskatzen duguna da, dekretu honek onartzea, egon daitezkela beste modu bateko esperientziak, ez? Hori eskatzen dugu.
Ze abantaila suposatuko luke, bestelako esperientzia batean?
Bai, ze abantaila, adibidez, larrabetzukoak egiten dutena da, guraso elkarte bereik erosketak herrian bertan egiten dituzte, eta herriko produktorek eta ekoizleek eramaten dute eskolara beraien hori produktuak, ez? Claro, hori egin daiteke olako sistema batekin, katen izan baren bidez ezin da olakorik egin, ze kontuan izan enpresa handiak erosketa handiak egiten dituztela, eta argi dago, nik egia esan ez dakin nun erosten duten, baino ez dutela herrian bertan erosten hori nahiko seguru nago. Orduan, karo guk eskatzen duguna da, nahi duenak horretak jarraitzea, baina aukerak ematea beste mota bateko kudeak eta nahi duten nahi, ez? Azkenean egiten ari garena da galtzen ari gara jaten duguna din kontrola, ez? Eta pixka bat hori errekuperatu nahi dugu. Eta, adibidez, guraso elkarte bat prest baldin badago horretarako, edo Orduñan bezala olako proiektua baldin badu, horiei aukera bat ematea nahi dugu.
Jakina, bertako produktuekin, inguruko produktuekin eta lan egitea eta horiek konsumitzea kalitatean reperkusia dauka, ez?
Claro, hori da. Orduan azkenean eskatzen duguna da, ez gobernuaren barruan egotea departamentuen arteko elkarlan bat, ez? Bestekin nekazaritza zaila, hezkuntza zaila guztien artean, eta egitasmo integralak, bertako ekoizpena sustatzeko, bertako janaria jatea sustatzeko eskoletan, eta hori eskatzen dugu, nahiko gauza logikoa. bestalde.
Bai, bai, logikotasunik ez zaio falta, bai, historia guzti horri. Baten batek aipa dezake, Lurdez alde horretatik eta ba, horrelako katerin bate arduratzen denean, ba, kostoa merketu egiten direla, eta bestelako formulazioaren bitartez agian kostoak handitu egingo liratekela krisis sasoi batean, eta bar, eta bar.
Hori, ez da, hola. Argi izan behar dugu, enpresak azkenean, hori guzti dut egun bezala, eta normala den bezala, beraien etekinak atera nahi dituztela. Eta bueno, adibidez demostratzen da, ba, katerin bidez menua garestiago ateratzen dela. Argi eta garbi, horre dauzkagun datuen arabera, ba, katerin bidez, bueno, departamentuak 12 euro inguru ordaindu behar dizkio enpresari. Eta adibidez beste esperientzietan, Larrabetzukoan, por ejemplo, ba, 4 euro eta pikorekin ja kostu guztia betetzen da. Orduan, hori, bueno, hori aztertu behar den gauza bada, ze argi dago hori ez dela egia merkeago ateratzen dela.
Kalitatearekin zerikusia duela horrez daukagu inolako zalantzari, bertako produktuen ekudeak eta horrekin batera prezio aldetik ere merkeago atera liteke, balio dezake baita lekuan lekuko lanpostuak indartzeko baita.
Hori da, bai, bai. Eta gero ez dugu aztu behar, jantokia, bueno, eskolako, ezteko gune bat dela, ez, eskolaren barruan. Orduan, bueno, aprobetsatu behar dugu espazio hori baita ere, ba, bueno, ikasleek, bueno, ba, ikasteko nundi datozen produktuak, ez, adibidez, ni badakite, bueno, Larrabetzun egon itzen lehen urtean, erakutsi ziguten, eta, bueno, beraiek ikasleak eramaten dituzte ikustera nundi datozen, jantoki jaten dituzte letxugak, adibidez, ez, eta hori ikasketa bat da. Hori aprobetsatu behar dugu.
Zuekin batera, Lurdez, EIGekoko jentearekin batera, konsumitzaileen antolaketako jentea ere badago.
Bai, ekoizleak.
Bai, ekoizleak.
Sindikatuak, denetarik bai.
Jaja, denetarik dago. Eusko Legebiltzarraren komposizio indarkorrelazio berria ikusita, aurrera jotzeko aukerari ikusten duzu,
Bueno, ara espero dugu, ez? Dena den egin beharko duguna da Legebiltzarrak, bueno, ba, eskatu eskuntza sailaria baldatzeko, ez? Orduan, bueno, hori espero dugu. Ez dakigu ze, bueno, kaso horrek aldatzen da erreza, baina egia zen guretzat zeguka baspaltik eskatu dugu, baina ez dugu lortu. Eta orduan, bueno, bai ari garela gero eta, bueno, erakunde desberdinak biltzen ez, eta, bueno, ikuste dugu, ba, orain bai, ba, indar gehiagorekin, ba, bueno, okera izango dugu la aldatzeko.
Ba, bueno, ez daukagu inolako zalantzarik, kalitatean reperkusioa izango duela, bertatik bertako produktuak eta konsumitzearena, prezioetan ere bai, zuzeneko kudeaketak dituen abantaila guztiak. Ba, Lurdez, Imaz, mila esker gurekin egoteagatik eta beste zerbait baldin badaukazue, gure partetik prest, informazioa pasatzeko eta zuekin egoteko.
Bai. Vale, eskerrik asko.
Vale, ondo izan.
Gero arte, agur.